Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev va Putin bir nechta qo'shma forum o'tkazish masalasini muhokama qildi. O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollari kursi keskin ko'tarilib ketdi. Fuqarolik yordami qo'mitasining xabar berishicha, Ulyanovsk viloyatidagi qamoqxona xodimlari musulmon mahbuslarning soqollarini majburan oldirib, haqorat qilmoqda. Biden Xitoy ilmiy loyihalariga AQSh investitsiyalarini kiritishni taqiqladi. Ekvadorda prezidentlikka nomzod saylovoldi mitingidan keyin otib tashlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekneftgaz Afg'oniston rasmiylarining 67 vagon sisternadagi neft eksportyor mamlakat O'zbekistonga qaytarilgani to'g'risidagi xabarini rad etdi. Afg'oniston tomoni mahsulotning qaytarilishini uning sifatsizligi bilan izohlagan edi. Bu sifat masalasimi yo siyosat masalasimi? Bu voqeaning mintaqadagi 3 qo'shnining kutilmaganda Ashxobodda o'tkazilgan sammitiga aloqasi yo'qmi? Jiddada bo'lib o'tgan mashvarat Ukrainadagi urushga qanday ta'sir qila oladi? Qozog'istonning Z va V ga qarshi chorasi, Ostona Moskva munosabatlari ertaga qay tomonga og'adi? Bu savollar javobi Ozod nazarni ko'ruvchilar uchun qiziq bo'lsa kerak deb o'yladim va suhbatga siyosatshunos Xurshid Habibni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Xurshid, gapni 67 vagon sisterna neft bilan bog'liq eng so'nggi yangilikdan boshlay. 7 avgust kuni O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati ijtimoiy tarmoqlarda Afg'oniston hukumati sifati pastligi sababli 67 ta vagon sisternadagi 3400 tonna neftni O'zbekistonga qaytarib yuborgani haqidagi xabarlarga o'z munosabatini bildirdi. O'zbek neftigaz bayonotida nima deyilganini aytishdan oldin Afg'oniston Milliy Standartlar boshqarmasi bayonotida nima deyilganini bilib olaylik. Afg'oniston tomoni Twitterda 6 avgustda e'lon qilingan bayonotida neftning qaytarib yuborilishini O'zbekistondan eksport qilingan mahsulotning sifati pastligi bilan izohlagan. Xurshid, ba'zi tahlilchilar neft bilan bog'liq bu voqeani Toshkent-Kobul savdo munosabatlaridagi unikal hodisa sifatida baholamoqda. Siz nima degan bo'lardingiz bu haqda?
Sarvar aka, uzunroq kirish so'zi qilaman. Xalqaro munosabatlarda shunday bir nazariya mavjudki, qo'shni ko'proq qo'shni bilan emas, uning qo'shnisi bilan do'st munosabatlarga erishishi mumkin. Chunki bu ikki davlatning o'rtasida chegara to'g'ridan to'g'ri chegara bor va bunday muammolar qo'shni davlatlarning o'rtasida doimiy ravishda yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi tomondan Germaniyadagi bir kompaniyada uzoq muddat eksport menejeri bo'lib ishlaganim uchun bunday savdo sotiq mojarolarini har kuni dunyoning turli davlatlari va mintaqalarida minglab bo'lib turishini bilaman. Shuning uchun menga bu ekspert sifatida qandaydir juda bir shov-shuvli emas, har kungi savdo shu davlatlar va xususiy kompaniyalarni savdo munosabatlari o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan va kelib chiqadigan mojaroga o'xshab turibdi. Va bayonotda ko'rib turibsiz, bu yerda O'zbekiston bir nechta aktyorlar bor. Ya'ni bu hodisada biz oldindan yana tinglovchilarimizga tushuntirib kelishimiz kerakki, bu yerda O'zbekiston Afg'oniston emas, bu yerda ikki xususiy kompaniya, ya'ni o'sha bu turk kompaniyasi deyilmoqda va Afg'oniston tomonidan kim bu masalan mahsulotni qabul qilib qolgan, uni nomi keltirilmagan. bor va bundan tashqari ishlab chiqaruvchi bor. Ishlab chiqaruvchi bu o'sha GTL O'zbekiston MCC mas'uliyati cheklangan jamiyati. Bu ishlab chiqaruvchi eksportyorga mahsulotni sotgan va eksportyor aslida bu undan o'z mahsulotini GTL O'zbekistondan tekshirib oladi, uni dealer bo'lishi kerak va mahsulotni olgandan keyin O'zbekiston o'sha O'zbek nefti gazining bayonotiga ko'ra u qandaydir boshqa neft dizel komponentlarini, sifatsiz dizel komponentlarini bu mahsulotga qo'shgan. Xalqaro savdo munosabatlarida bu ham taqiqlangan. Masalan, oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, siz O'zbekiston, masalan, Germaniya bozorida Adidas krossovkasini ipini o'zgartirib sota olmaysiz. Adidas kompaniyasi sizni sotish litsenziyangizni olib qo'yadi. Yoki bu bo'lgan voqea yana bir narsaga qiyoslaydigan bo'lsak, Mercedesni motorini olib, o'rniga Chevrolet yoki aytaylik Malibu'ni motorini qo'yib sotganga o'xshagan narsa. Ya'ni bu qayerda qo'shilgan, masalan, O'zbek nefti gazining bayonotiga nazar soladigan bo'lsak, bu GTL O'zbekistonni toza mahsulot degan, sertifikatlangan mahsulot degan, tashqaridan dizel, sifatsiz dizel yoki oddiy dizel komponentlari qayerda qo'shilgan? Mana shu masala oydinlashtirilishi kerak. Ya'ni bunga men davlatlar o'rtasidagi jiddiy bir savdo sotiq buzilishini deb qaralmayman, chunki boshqa bir tomondan yana biz bu ishda bir necha taraflar borligini aytdik. Bu yerda davlatlarning mas'uliyati, vazifasi mahsulotni, masalan, O'zbekiston tomoni xorijga jo'natiladigan o'sha eksport qonun qoidalari uchun javobgar, bojxona qonun qoidalari uchun, Afg'oniston tomoni esa mamlakatga kiritilayotgan tovarlarni sifatini tekshirish uchun davlat sifatida davlat organlari bor, o'sha standartlashtirish yoki sifatini tekshiradigan. U ham mas'ul, har ikki tomon ham o'zining vazifasini bajargan. Shuning uchun bu yerda biz faqat o'sha bizni qo'limizda bor 5 ta aktyorlarni xatti-harakatlariga baho berishimiz mumkin xolos.
Endi birozdan keyin O'zbek nefti gazining bayonoti bilan ham tanishamiz. Bu yerda aytilishicha o'sha standartlar mos kelmasligi masalasi ham bor, ana aralashtirish masalasi ham bor va hozirdanoq aytib qo'yaveray, Afg'oniston aytyapti qaytarib yubordik, lekin O'zbekiston aytyapti qaytarilgan yo'q deb. 3400 tonna neft masalan juda ulkan hajm emas, lekin kichkina ham emasda.
Sarvar aka, ikki tomonni ham javobi yoki bayonoti to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki o'sha vagonlar turadigan neytral hududlar bo'lishi mumkin. Vagon hali O'zbekistonga qaytarilgan vagonlar O'zbekistonga kirmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbek nefti gazining bayonotidan ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bu yanglish bir bayonot deya olmaymiz. Bu mojaroli, ya'ni savdo-sotiq munosabatlarida mojaroli bir fakt. O'zbekiston tomonini qiladigan ishi yoki GTL O'zbekiston mas'uliyati cheklangan jamiyati, masalan, o'sha turk firmasini nima uchun bu ishni harakatlarini sodir qilgan va qaysi hududda sodir qilgan tekshirishi va keyingi o'zini o'sha u firma bilan bo'ladigan munosabatlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
Endi hozir birinchi savolimga javob berayotib gapni boshladingizki, odatda qo'shnining qo'shnisi bilan munosabatlariga ham bog'liq dedingiz. Qo'shnining qo'shnisi desangiz, men bu masalani o'rganar ekanman bildimki, bu yil bahorda Afg'oniston Rossiyadan katta hajmda neft sotib olish masalasini ham bir muhokama qilgani to'g'risidagi xabarlarga ko'zim tushdi. Endi men ataylab bir undan ko'chirma keltirishni lozim topmadim. Bu mutlaqo boshqa tomonga ketib qolishimiz mumkin, lekin ana o'sha gapingizdan kelib chiqib aytib qo'yishim kerak deb hisobladim. O'sha Rossiya bilan. Hozir masalani bir boshqa jihatiga qaratmoqchimanda sizni e'tiboringizni, tomoshabinni ham e'tiborini. Tomoshabinlarimizni katta qismi Rossiya yetakchiligi saqlanib qolayotgan informatsion hududda bo'lgani uchun afg'onlar neftni sifatsiz deb qaytarib yuborganini eshitiboq Rossiyaning bunday holatlarda ko'radigan choralarini eslagan bo'lsa kerak. Rossiya rasmiylarining u yoki bu import mahsulotini mamlakatga kiritish kiritmasligi eksportyor mamlakat bilan munosabatlarining joriy ahvoliga bog'liq bo'lib kelmoqda. Masalan, Gruziya bilan munosabat buzilganda gruzin vinolarini, Turkiya bilan gap qochib qolsa orada Turkiyada yetishtiriladigan meva sabzavotni Rossiyaga olib kirish taqiqlangan. taklab keladi shuni Rossiya. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ham vaziyatga qarab Rossiya mahsulotlar importini taklab turadi. Har doim fitosanitar talablarga javob bermadi degan standart bahona ishlatiladi. Kechagi neft mojarosida ham shunga o'xshash sabablar bo'lishi mumkinmikin deb o'yladim va bu navbatdagi savolim bunday bahona aslida siyosiy sabab degan fikrda emas shekilli. Ya boyadan beri aytgan gaplaringizga qaraganda.
Yo'q, Sarvar aka, siz masalani o'ta muhim jihatini ko'tardingiz. Aslida men ham bu qismga tegib o'tmoqchi edim. Afg'oniston va O'zbekiston ham demokratik nazorat organlariga ega bo'lgan mana shunday mojaroli masalalarni haqiqatan ham oddiy iqtisodiy munosabatlarda yuzaga kelgan mojaro ekanligiga tamomila ishonchimiz komil bo'ladigan bir sistemaga ega emas. Biz bir tomondan Tolibon hukumati boshqarayotgan Afg'oniston va boshqa tomondan shaffof demokratik nazorat strukturalariga ega bo'lmagan O'zbekiston haqida gap boryapti. Shuning uchun albatta masalaning siyosiy tomoni bo'layotganini va bu yerda mana biz siz suhbatni boshida eslatib o'tdingiz, boshqa masalalarga ham kiramiz. Ayniqsa mana shu suv masalalarida tomonlarning bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan yoki unchalik yaqin bo'lmagan pozitsiyalarda ekanligini va O'zbekistonni ham Afg'onistonni mana shu oxirgi qilayotgan bir tomonlama va qo'shnilar bilan maslahatlashmay qilinayotgan suv masalalaridagi ishlardan norozi ekanligi bu ochiq-oydin narsa. Bu narsa ham yotgan bo'lishi mumkin.
Bu kechagi uzr gapingizni bo'ldim. Kechagi neftni qaytarilishi ortida siyosiy motivlar bo'lishi mumkin deyishga yetarlicha menimcha asoslar bor. Unga alohida to'xtalamiz birozdan keyin. Hozir shu o'rinda masalan O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining 7-avgustdagi bayonoti mazmuni bilan bir tanishib o'taylik. Bayonotni o'qirgan siz tushungandek bo'lasiz, biroq baribir nimanidir tushunmaganday his qolaveradi. Balki to'liq tushunish uchun mutaxassis bo'lish kerakdir. Tushunganim, O'zbekiston standartlari Yevropa standartiga mos. Aynan shu 67 vagondagi neftni standarti masalasida Yevropa standartiga mos, biroq bu standart Afg'onistonda qabul qilinmagan. Tan olmaydi bu standartni Afg'oniston. Lekin ana o'sha 67 vagon sisterna neftni sotib olgan xaridorni bundan xabari bo'lgan deyapti O'zbek neftigaz. Pulini 100% to'lagan. O'zbekistonda olingan mahsulotni Afg'oniston bozoriga qanday olib kirib, qanday sotish xaridorning ishi bo'lgan asosiy gap bayonotda mana bu.
O'zbek neftigaz AJ shuni ma'lum qiladiki, xaridorga topshirilgan 3.4 ming tonna 67 vagon sifatli mahsulot uchun to'lov 100% amalga oshirilgan. Afg'oniston hukumat tomonidan O'zbekiston GTL MCJ'ga sifatsiz mahsulot sifatida qaytarilmagan. Shartnoma shartlariga asosan xaridor mahsulotni qaysi davlatga olib borib, qanday usulda sotishini o'zi belgilaydi.
Demak, mana O'zbek nefti gazining bayonotining asosiy mazmuni bilan tanishdik. O'sha boya aytgan gapingizni men takrorlamoqchi emasman. Demak, Afg'oniston qaytarib yubordik deyapti. O'zbekiston hali emas, qaytib kelgani yo'q deyapti. Lekin qayerdadir bir joyda qisiq joyda turgan bo'lishi mumkin va qolaversa siz bilan meni ishimiz emas 67 sisterna vagonni qayerdaligini, neftni qayerdaligini izlash. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim boshqa narsa. 67 vagon sisterna haqidagi 6-avgust kuniga afg'on rasmiylari bayonoti paydo bo'lishi bilan bu bayonotdan 2 kun oldin 4-avgustda Ashxobodda bo'lib o'tgan 3 qo'shni uchrashuvi yodga tushdi. Uchrashuv Shavkat Mirziyoyev, Imomali Rahmon hamda mezbon Sardor Berdimuhamedov o'rtasida bo'lib o'tdi. Tahlilchilar bu uchrashuv kutilmaganda o'tganini, har holda bunday sammit bo'lishi to'g'risida oldinroq hech qanday xabar qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Xurshid, sizningcha nima majbur qildi 3 qo'shnini o'zaro bunday favqulodda uchrashishga?
Bu haqiqatan agar bir oydan keyin sentyabr oyida Dushanbeda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining sammiti bo'lishini ham sizni o'sha savolingizga qo'shib o'tadigan bo'lsak, albatta nega to'satdan yoki birdaniga bunday uch davlat alohida o'zi uchrashdi degan savolni yanada chuqurlashtiradi. Bu uchrashuvni, Ashxoboddagi uchrashuvni agar boshqa nom bilan nomlash kerak bo'lsa yoki ta'rif berish kerak bo'lsa, buni Amudaryo bo'yi davlatlarining sammiti yoki suv sammiti deb atash mumkin. Shubhasiz bu uchrashuvda ko'rilgan asosiy masala, ko'plab boshqa masalalar ham ko'rilganligi rasmiy bayonotlarda e'lon qilingan. Buni o'sha tinglovchilarimiz o'qishlari, ko'rishlari mumkin. Lekin asosiy masala mana shu chuqurlashib borayotgan suv muammosida davlatlarning pozitsiyalarini yakdillashtirish va mana shu oxirgi yillarda Amudaryoning suvdan foydalanishga yangi bir aktyor, yangi bir qatnashuvchi qo'shildi. Bu Afg'oniston hukumati va Afg'oniston, o'sha Taliban boshqarayotgan Afg'onistonni bungacha Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qabul qilingan, ishlab chiqilgan o'yin qoidalari, ya'ni suvdan foydalanishdagi kelishuvlar o'yin qoidalariga tushuntirish va mana shu uchta davlat bir nuqtadan, bir pozitsiyadan turib Afg'onistonni mana shu qoidalarga amal qilishga majburlash masalasi yotibdi deb o'ylayman.
Ko'plab tahlilchilar xuddi shu fikrni bildiryapti. O'sha Qo'shtepa so'zi albatta tilga olinyapti, Qo'shtepa kanali, lekin rasman hech qanday demay, lekin rasmiy bir tushuntiruvlar, rasmiy bayonotlar deyarli yo'q darajada. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 4-avgust kungi Ashxobod uchrashuvi uchun tartibi to'g'risida mana bunday xabar qildi. Xabarda mana bunday gap ham bor.
Uchrashuv kun tartibiga muvofiq suv resurslaridan oqilona foydalanish, energetika sohasini rivojlantirish, transport, logistika salohiyatini oshirish bo'yicha o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi.
Mana ko'rganimizdek umumiy gaplar, o'zi umuman O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabari albatta bundan kattaroq, lekin umumiy gaplar mana siz konkretlashtiryapsiz, ana o'sha Qo'shtepa kanali deb bir dadil aytyapsiz, boshqa tahlilchilar ham aytyapsiz. Balki Toshkent, Dushanbe, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Toshkent, Dushanbe va Ashxobod bilan birgalikda Qo'shtepa bo'yicha yagona pozitsiya masalasi muhokama qilinganini og'ir olayotgandir ana o'sha Kobul. Agar shunday bo'lgan bo'lsa va kechagi neft ana o'shanga javobdir.
Javob ham bo'lishi mumkin albatta, lekin hozircha avvalo shuni aytib o'tish kerakki, mana shu sammitda uchrashgan uch davlatni ham aytib o'tganimizdek, Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish bo'yicha ma'lum bir qoidalar mavjud bo'lishiga qaramasdan, bularni ham manfaatlari bir emas. Ya'ni bularni pozitsiyalari yoki o'sha suvdan foydalanish bo'yicha uni o'lchovlari taqsimlanishi borasida, bundan tashqari Tojikiston hududi yoki Tojikiston bu suv manbalari paydo bo'ladigan, shakllanadigan hudud, uni pozitsiyasi, uni manfaatlari daryoning quyi qismida joylashgan Turkmaniston va O'zbekistondan farqli. Va bundan tashqari Turkmaniston va O'zbekistonning ham suv, Amudaryo suvidan foydalanish masalasidagi pozitsiyalari har xil va ularning imkoniyatlari ham har xil. Chunki biz Amudaryoni O'zbekiston o'ng qirg'og'ida joylashgan, Turkmaniston chap qirg'og'ida joylashgan, Afg'oniston ham Amudaryoning chap qirg'og'ida joylashgan. Chap qirg'og'dagi davlatlar uchun kanal o'tkazish, suvni o'zini hududiga tashish yoki yo'naltirish uni o'ng qirg'og'ida joylashgan O'zbekistonga nisbatan, chunki o'ng qirg'oq Amudaryoning o'ng qirg'og'i chap qirg'og'idan ancha baland. O'ng qirg'oqqa suvlar faqat nasoslar yordamida olib chiqiladi va O'zbekistonni Turkmaniston hududidan boshlanadigan ikkita katta kanali bor. Bu o'sha Qarshi magistral kanali va Buxoro Amu Buxoro kanallari. Bundan tashqari albatta o'zi keyinchalik Xorazm va O'zbekistonning boshqa g'arbiy tumanlariga olib chiqiladigan kanallar bor, lekin u yerda nasos stansiyalari mavjud emas. Shuning uchun sizni agar o'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, Afg'oniston hukumati, o'sha Taliban hukumati, albatta uni ham o'zini mutaxassislari bor, chunki Afg'onistondan hammani chiqib ketishiga imkoniyati yo'q. Kimdir qaysidir mutaxassis o'zini nomini o'sha Afg'onistonda topishga majbur. Bu ham 30 milliondan aholisi katta bo'lgan bir davlat. Ular ham albatta buni kuzatib turgan bo'lishi mumkin va bu uch davlatning bir pozitsiyadan turib Afg'onistonni suv masalasida o'sha nafsini kamaytirishga, o'sha olinadigan suvning miqdorini kamaytirishga majbur qilishga harakat qilayotganini kuzatgan holda bir javob tariqasida yoki biz mana shunday sizlarga qarshilik ko'rsatishimiz mumkin degan bir belgisi, bir ishorasi ham bo'lishi mumkin.
Tomoshabin gap nima haqida ketayotganini tushunish uchun aytib qo'yay yoki yodiga solib qo'yay biladiganlarni. Gap Qo'shtepa kanali ustida ketyapti. Bu juda katta kanal. Afg'oniston hukumati quryapti, Taliban quryapti. Bir yildan oshdi bu kanal qurilishi boshlanganiga. Agar bu kanal ishga tushkiday bo'lsa, Amudaryo suvining 4dan 1ini olib qo'yishi mumkin va bu haqda Qo'shtepa kanali haqida Ozod Nazar programmasi alohida ko'rsatuv qilgan, adashmasam har holda yilni boshida edi, yo yanvarda yo fevralda qilganmiz. Xidir Nazar Allaqulov bilan katta suhbat bo'lgan, izlab topib qaytib ana o'sha ko'rsatuvni ko'rishlaringiz mumkin. Bu Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan gaplashyapman. Uch qo'shnining Ashxobod uchrashuvidan boshqa uchrashuv, Jiddadagi uchrashuvga o'tamiz endi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan xalqaro uchrashuvda Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish masalalari muhokama qilindi. Har holda shu urushni qanday to'xtatsak bo'larkan degan masala. Uchrashuvda 42 davlat, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Braziliya, Janubiy Afrika, Indoneziya kabi yirik davlatlar delegatsiyalari ishtirok etdi. Rossiya uchrashuvga taklif qilinmadi. Xurshid, Jidda uchrashuvining ahamiyati nimada? Hech qanday qo'shma bayonot qabul qilinmagan bu uchrashuv Ukrainadagi vaziyatga qanday ta'sir ko'rsata oladi?
Agar 20 asrda bo'lib o'tgan eng katta urushlarga, ularni tarixiga nazar soladigan bo'lsangiz, ularni birinchi kunidanoq shaxslar, jamoalar, davlatlar tomonidan uni to'xtatishga qaratilgan harakatlar bo'lgan, konferensiyalar, uchrashuvlar bo'lgan. Masalan, o'sha 2-chi jahon urushi bizni ko'proq xotiramizda qolgan eng katta uchrashuvlarni bilamiz. Tehron, Yalta va urushdan keyingi Potsdam uchrashuvlari. Shunga o'xshagan hozirgi kunda dunyodagi eng katta mojaro, eng katta urush va boshqa davlatlarga jiddiy salbiy ta'sir o'tkazadigan urush bu o'sha Rossiyaning bundan 17 oy oldin boshlagan Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushi. Va dunyodagi barcha o'sha davlatlar, shaxs, masalan, ko'zga ko'ringan shaxslar, jamoalar bu urushni to'xtatish uchun harakat qilishmoqda. Bundan oldingi suhbatlarimizda ham masalan Afrika davlatlari tashabbusini, ularning Ukrainaga, Rossiyaga borganligini gaplashgan edik. Shu ma'noda Jiddadagi uchrashuv ham mana shunday tashabbuslardan biri. Rossiyani taklif qilinmaganligi oldin Ukrainani pozitsiyasi va Rossiyani hozir qandaydir bir AQSh yoki Yevropa davlatlari ishtirok etayotgan uchrashuvlarga qo'shish muammoni yechishga unchalik hissa qo'shmaydi. Shuning uchun Saudiya Arabistonining o'zini nima deydi, reputatsiyasi, dunyodagi reputatsiyasi ham aslida juda tinchliksevar, juda degan bir inson huquqlari jiddiy himoya qilinadigan mamlakat emas. Shunga qaramasdan Saudiyaning har ikki tomon bilan ham yaxshi aloqalari saqlanib qolgan.
Yana o'sha aloqalar to'g'risida, Riyod bilan Moskva aloqalari to'g'risida alohida so'rayman. Hozir bir boshqa gapda qarang. Shu paytgacha bir qator davlatlar, xususan, masalan, Turkiya, Xitoy, Indoneziya ham Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha vositachi bo'lish tashabbusi bilan chiqdi, o'zlarining tinchlik rejalarini taklif qildi. Mana endi Saudiya Arabistoni keng ko'lamli uchrashuv o'tkazdi. Bu Saudiya Arabistoni xalqaro darajadagi o'yinchi bo'lishga urinayotganini alomatimi?
Albatta, Saudiya Arabistoni bir katta iqtisodiy qudratga ega bo'lgan davlat, bilamiz, uni tabiiy boyliklari asosan neft sotish orqali va Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki dunyoning boshqa davlatlarida ishlab chiqariladigan harbiy uskunalarni asosiy xaridorlaridan biri. Shuning uchun Saudiyaga bunday uchrashuvni tashkillash bir tomondan o'sha yuzaga kelgan o'tgan yillar mobaynida shakllangan aloqalar tufayli osonroq va shuning uchun buni hozirgi kungacha bo'lgan o'sha uchrashuvlardan farqi unga dunyoni boshqa qit'alaridan ko'p davlat rahbarlari yoki davlatlarning vakillari keldi. Shu tomondan ahamiyatli. Albatta, Saudiya Arabistoni kuchli bir mintaqaviy aktyor deymiz. siyosatshunoslik tilida aktyor qatnashuvchi sifatida, masalan, o'sha o'zining yonidagi qo'shnilarga Yaman urushida uni bilasiz nima bir tomon, ya'ni o'sha bu uchrashuvni, bu urushni faol ishtirokchilardan biri, Yamanda o'zi alohida operatsiya o'tkazib u yerda vaziyatni o'nglamoqchi bo'ldi, lekin vaziyat hozirgi kungacha o'nglangani yo'q, chunki uni qarshisida Eron Islom Respublikasi turibdi, ya'ni u Eron Islom Respublikasi tomonidan qo'llab kelinayotgan guruhlar. Shuning uchun albatta bu bir tomondan o'sha Saudiya Arabistonining xalqaro reputatsiyasi va xalqaro miqyosda bir katta aktyor ekanligini ko'rsatish uchun bo'lgan subyektiv harakati ham deb baholash mumkin. Lekin hammani oldida turgan, lekin asosiy mavzu biz shu dunyo jamoatchiligini bu o'sha urushni qanday qilib bo'lsa ham to'xtatish, chunki 17 oy o'tdi, urush hali to'xtayotgani yo'q.
Bitta savolim tarkibidagi savolda ana o'sha jiddiy uchrashuv va Ukrainadagi urushni to'xtatish yo'lida qanday bir muhim ish deb bilasiz, foydasi bo'ladimi degan gapda bu uchrashuvni, o'sha urushni to'xtatishga.
Endi bu bir katta bir ko'lga deymizmi yo bir tomchi, ya'ni daryodagi bir tomchi, lekin bunday harakatlarni albatta hozir urushni ikki yo'l bilan mani nazarimda to'xtatish mumkin. Ya'ni birinchisi, frontda kimnidir qo'li baland kelishi kerak to'g'ridan to'g'ri. Bu u jiddadan ancha uzoq masofadagi mintaqada bo'layotgan bir urush, o'sha yerda kimnidir qo'li baland kelsa, ikkinchisi u sulhga rozi bo'ladi. Bu dunyo o'sha davlatlari tarixidagi klassik bir nima deydi vaziyat. Biz hamma urushlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bir ittifoqchi tarafni yoki bir davlatni qo'li past kelsa, u o'sha sulhga majbur bo'ladi. Endi ikkinchisi, buni o'sha muzokaralar yordamida va boshqa davlatlarni Rossiyaga hamda Ukrainaga balki bosim ostida ikki tarafni muzokara stoliga o'tkazish, ya'ni hali frontda bir narsa hal bo'lmasdan turib ularni muzokara stoliga o'tkazish orqali ham bir yechimga kelish mumkin. Shuning uchun Saudiya Arabistonidagi mana shu bo'lib o'tgan konferensiya ikkinchi, ya'ni balki qandaydir muzokaralar yo'li bilan urushni to'xtatish mumkin degan variantga qo'shilgan kichik bir hissa.
Birozdan keyin Qozog'iston rasmiylarining kuchli bir bayonotiga to'xtalamiz. Hozir esa boya aytganim gap, Riyod Moskva munosabatlariga doir savol. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Moskva Saudiya Arabistonidagi maslahatlashuvlarni Rossiyaga qarshi koalitsiya tuzishga urinish sifatida baholagan to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonot berilishi bejiz emas. Uchrashuvga Riyod asosan ana o'sha jiddiy uchrashuvga Ukrainaning g'arbiy ittifoqchilarini taklif qildi. Endi boshqa davlatlar ham qo'shildi-yu, u ittifoqqa kirmagan, lekin asosan ana o'sha ittifoqchilar. Saudiyaning Ukraina masalasida xalqaro uchrashuvga mezbonlik qilgani shu paytgacha yaxshi bo'lib kelgan Riyod Moskva munosabatlariga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Sarvar aka, Riyod va Moskva munosabatlari har doim ham do'stona bo'lib kelmagan. Bular masalan dunyo neft bozorida
har holda ana o'sha neft bozorida bir birini yaxshi tushunadigan partnyorlar edi-da.
Albatta, ular neft bozorida tushunadigan nuqtalari bor va bir birlarini tushunmaydigan nuqtalari bor. Chunki bir davlatni ko'proq neft ishlab chiqarishi boshqa bir davlatni zarariga olib kelishi mumkin. Ya'ni Saudiyaning ko'proq neft ishlab chiqarishi va arzonroq sotishi Rossiyaga urush boshida, agar eslasak, biz suhbatlarimizda bu mavzuni ham bir bu tekinib o'tgan edik bu mavzuga, ya'ni Rossiyaning neft bozoridan chiqishi Saudiya va unga o'xshagan boshqa neft ishlab chiqaruvchi davlatlarga foyda bo'lishi mumkin, ya'ni ularni ham urushdan bir kichik manfaati bor degan bir nazariyani oldinga surgan edik. Bunday bo'lmadi, chunki Rossiya neftini dunyoning eng katta davlatlariga sotishda davom etmoqda, Xitoy, Hindiston va Turkiyaga. Shuning uchun bu vaziyat yuzaga kelmadi, lekin Saudiya Arabistoni bir tomondan bog'lovchi bir davlat, ikki tomonni endi siz aytyapsizki o'sha Ukrainaga yordam bergan davlatlar yoki yordam berayotgan davlatlar, lekin u yerda Xitoy, Hindiston kabi yordam bermayotgan va urushdan manfaat ko'rayotgan, Rossiyaga ochiqcha talab tushmayotgan bo'lsa ham neutral plus pozitsiyasidagi davlatlar bor. Bu ikki tomonni shu mavzuda bir-biri bilan fikr almashuvi o'ta muhim.
Hatto Xitoyni aytishdiki, Rossiyani ko'zi bo'lib berish uchun bordi. Ko'zi va qulog'i bo'lib.
Bo'lishi mumkin, chunki Xitoyni Rossiya bilan savdo sotib munosabatlarida ba'zi cheklovlarni joriy qilishi Rossiyada qurollarni ishlab chiqarishini bir kamayishiga, ularni sustlashishiga olib kelishi mumkin. Chunki sanoatda bilamiz, ikki maqsadda ham ishlatiladigan tovarlar bor. Masalan, kamera olaylik, oddiyroq misol, bir fotokamerani oladigan bo'lsak, uni oddiy bir rasmga tushirish uchun yoki bir smartfon ishlab chiqarish mumkin, lekin uni albatta bir avtomatni yoki pulemyotni ustiga qo'yib, uni optik linzasi sifatida ham foydalanish mumkin. Bu ikki maqsadli ishlatiladigan tovarlar bor. Mana shu borada Xitoyni ma'lum bir cheklovlar qilishi Rossiyani ham muzokaralar stoliga o'tirishga majbur qilishi mumkin. Shuning uchun Xitoy bu urushda urushni to'xtatishda eng muhim aktyorlardan biri va Xitoy hamda o'sha Rossiyaga yordam berayotgan G'arb davlatlarini bir stolda o'tirib bu masalada o'zaro fikr almashuvi albatta urushni to'xtatish yo'lida muhim bir qadam.
Riyod Moskva munosabatlaridan boshlangandi gap. Bu munosabatlar istiqboli yoki Moskva g'ilt etib yutib qo'yaveradimi kechagi jidda uchrashuvni tashkil qilganini?
Yo'q, Rossiya albatta ba'zi munosabatlarda qandaydir pozitsiyasini oldinga surish imkoniyatiga ega, lekin biz hozir bir muammo, bir mushkullik ichida qolgan katta bir davlat haqida, ya'ni Rossiya haqida gapiryapmiz. Ya'ni Rossiya bugun har ko'p narsani yutishga majbur, ko'p narsaga rozi bo'lishga ham majbur, chunki uni mana shu o'zi boshlagan urushda, 17 oydan beri davom etayotgan urushda qo'lini baland kelishi va bu urushda yana 2-3 yil bu urushga bardosh berish imkoniyati kun sayin kamayib bormoqda. Boshqa tarafdan, ya'ni gapimiz adolatliroq bo'lish uchun Ukrainada ham bunday imkoniyat yo'qligini aytib o'tishimiz kerak.
Lekin Ukrainada imkoniyat o'zida yo'q bo'lgani bilan o'sha jahonning yetakchi davlatlari yordam beryapti. Xo'p, Ukraina bilan bog'liq yana bir yangilik. Xurshid, doimiy kuzatishlaringiz obyekti bo'lgan Qozog'istonga oid deyapti. Keling, shu o'rinda hamkasbim tayyorlagan 2 daqiqalik video syujetni ko'raylik, keyin uni siz sharhlab berasiz.
Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzalari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atomekin Respublikasi Milliy Tadbirkorlar palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022 yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgan munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vejlivi Lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda.
Shunday vaziyat Qozog'istonda. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos, Xurshid Xabib bilan gaplashyapmiz. Hozirgina mana hamkasbim tayyorlagan video syujetni ko'rdik. Xurshid, nafaqat Kreml, balki Rossiya aholisining katta qismi shuurida hukmron bo'lgan agressivlik fonida Moskva o'ziga yoqmaydigan har qanday qadamni nodo'stona demarsh sifatida qabul qiladi. Z va V belgilari shu kundagi Rossiyaning ramzi. Agar Qozog'iston bu belgilarni rasman taqiqlaydigan bo'lsa, tabiiyki, Moskva bu qadamni reaksiyasiz qoldirmaydi. Moskva Ostona munosabatlarining buguni va istiqboli haqida, yaqin istiqboli haqida nima deyish mumkin?
Aytish kerakki, Rossiya boshlagan o'sha o'zining sobiq koloniyasi Ukrainani obod olib borayotgan tashqi siyosatdan, ichki siyosatdan bayonotlarda shu norozi bo'lib boshlagan bosqinchilik urushi uni mustaqil siyosatini ko'tara olmagan holda, bu agar qisqa tushuntiradigan bo'lsak, bir kolonial urush. Bu urushni Rossiyaning sobiq koloniyalari va unga qo'shni bo'lgan davlatlariga katta iqtisodiy, siyosiy va jamiyatlariga ichki ma'naviy zararlari bor. Biz iqtisodiy zararlarni bir necha bor aytib o'tib ketganmiz, bu ko'rilyapti ham. Va siyosiy ma'naviy zararlardan biri mana shunday sobiq koloniyalarda, Qozog'iston ham, O'zbekiston ham Rossiyaning sobiq koloniyalari. Buni ochiq-oydin aytishimiz mumkin. Buni siyosatshunoslikda boshqa ta'rifi yo'q. Shuning bu davlatlarda urushni qo'llayotgan juda katta miqdorda odamlar bor. Yoki o'sha simvollarni hozir reportajda aytib o'tilganidek, Rossiya tarafdori sifatida ko'z qilayotgan odamlar bor. Bu o'sha davlatlarning mustaqilligiga, milliy birligiga keltirilayotgan aniq zarar. Endi bu davlatlar mana shu zararlarni to'xtatish uchun, mustaqillikka, milliy mustaqillikka, jamiyatning milliy birligiga berilayotgan zararlarni to'xtatish uchun qandaydir chora-tadbirlar ko'rishga kirish kerak. Chunki bir milliy davlatni, uning hukumatini asosiy vazifalaridan biri shundan iborat. Lekin bizni qo'yiladigan boshqa savol va boshqa suhbatlarda aytib o'tganimizdek, bu davlatlarda bu imkoniyat, bu shijoat, bu shuur bormi? Imkoniyat hammada ham yo'q, chunki bular Rossiyaga iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ma'naviy jihatdan bog'liq davlatlar. Agar sizni to'g'ridan to'g'ri dengizga chiqish yo'lingiz bo'lsa, agar sizni savdo sotiq o'sha Rossiyaning o'rniga boshqalar bilan savdo sotiq qilish imkoniyatingiz bo'lsa, albatta siz bu belgilarni taqiqlashingiz mumkin. Wagner masalan guruhini terroristik tashkilot deb e'lon qilishingiz mumkin. Yoki boshqa yoki ularni televideniyalarini to'sib qo'yishingiz mumkin mamlakat ichida. Lekin bu davlatlarda bu imkoniyatlar yo'q. Aytib o'tganingizdek, Moskva albatta ularga qarshi bir chora ko'radi. Qandaydir o'sha suhbat boshida aytib o'tganimizdek, fitosanitariya masalan o'tmishda juda ko'p qo'llanilgan, Qozog'istonning mahsulotini Rossiyaga kiritmasligi mumkin, boshqa. Shuning uchun reportajda aytib o'tilgan bayonot, bu Bosh prokuratura tomonidan berilgan, u berilgandan keyin va yozma ravishda matbuotda e'lon qilingandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni hozir uni internetdan topish imkoniyati yo'q, ya'ni o'chirib tashlandi. Bundan tashqari, o'sha bayonotda nafaqat Wagner yoki boshqa simvolik belgilar, balki Kurdiston ishchi partiyasi, Sharqiy Turkiston belgilari ham. Buni taqiqlash uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Buni odatda huquqda siz uni terroristik yoki davlat, milliy davlat suverenitetiga zarar berayotgan tashkilot sifatida yoki belgi sifatida avvalo e'lon qilib, uni asoslab, keyin taqiqlashingiz mumkin. Bu masala albatta Moskva Ostona munosabatlariga putur yetkazishi mumkin. Endi biz ko'ramiz, balki Ostonada shunday belgilarni taqiqlashga bir shijoat yoki o'zini savdo sotiq munosabatlarini alternativ yo'lga o'tkazishga imkoniyat paydo bo'lgan.
Endi ana o'shanda shijoat, siz aytayotgan shijoat o'sha aholi darajasida, oddiy qozog'istonliklar darajasida Rossiyaning urushga, Ukrainaga qarshi urushi boshlangandan boshlaboq paydo bo'lgan. Lekin siz tushunib turibman siz nimani aytayotganingizni. Ostona juda og'ir ahvolda qolganda bu masalada, to'g'rimi? Balans saqlash kerak.
Albatta, nafaqat Ostona, O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston ham bu masalada neytral bo'lib qolishga, balki juda ko'p joylarda Rossiyaga yon berishga majbur. Chunki masalan O'zbekiston misolida aytib o'tganmiz, savdo sotiqini Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori. O'zbekistonning aholisini 3 million o'zbeklar o'sha nonini, tirikchiligini Rossiyada qiladi. Bundan tashqari masalan madaniy sohalarda hamkorliklar bor. Bularni cheklash mumkin va O'zbekiston birdaniga yoki Qozog'iston bu qisqa muddat ichida o'ziga alternativa, haligi yoshlarning tilida aytganda boshqa bir variant, ya'ni variantlar bormi deb so'rashadi-yu, variant topish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Masalan, Germaniya gaz ta'minoti masalasida yoki boshqa Yevropa davlatlarida neft ta'minoti masalasida alternativ manbalar topishga juda qisqa muddat ichida erishdi. Chunki ularni bunga oldindan ham imkoniyatlari bor edi, lekin Rossiya mahsulotlari arzon bo'lganligi uchun va yaqin bo'lganligi uchun transport xarajatlari ko'p bo'lmaganligi uchun Rossiyadan olishardi. Lekin ular bu masalada qandaydir bir yechim topishga urinishdi va bunga erishdi, chunki ularni moliyaviy imkoniyatlari ham mavjud. Markaziy Osiyo davlatlarida afsuski bunday imkoniyatlarni hammasi ham yetarli emas.
Endi nima bo'lganda ham asosiy gap shuki, Qozog'istonda istiqbolida nima bo'lishi Rossiya Ukraina urushi qanday tugashiga bog'liqdi endi. Bu anchadan beri aytilib kelayotgan gap o'zi aslida.
Albatta, bu biz bir agressiv davlat bilan qandaydir munosabat qilishga majburmiz. Bu davlat nafaqat bir, balki bir necha urushlarni boshlagan bir davlat tarixda, agar nazar soladigan bo'lsak, va boshqa tomondan albatta bu qo'shnichilikning pozitiv tomonlari ham bor. Lekin hozircha bu davlat demokratik strukturalarga ega bo'lmagan avtoritar agressiv davlat va Markaziy Osiyo davlatlari mana shu Ukraina Rossiya urushi davrini qandaydir haligi o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, sig' ham kabob ham ko'ymasin shaklida bosib o'tishlari kerak bo'ladi va kelajakda mana shunday vaziyatlar yuzaga ketmasligi uchun alternativ manbalar, alternativ hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan hamma sohada davlatlarni qidirishga va ular bilan mustahkam aloqa qilish siyosatini ishlab chiqishga majbur bo'ladilar. Bu Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham bir saboq bo'lishi kerak. Ya'ni davlatni rivojlanish yo'lida mana shunday jiddiy vaziyatlar yuzaga kelib qolishi mumkinligi, doim ham tinchlik bo'lmasligi va davlatni mustaqilligi, jamiyatni birligi, mamlakatni iqtisodiy farovonligi doim ham ta'minlanishi uchun boshqa davlatlar bilan kuchli va yaxshi munosabatlar o'rnatish kerakligini nazarda tutib tashqi siyosatlarni shu yo'nalishda olib borishlar kerak bo'ladi.
Aynan shu haqda gaplashdik, qo'shnilar va qo'shnichilik, yaxshi qo'shnichilik haqida gaplashdik. Rahmat Xurshid, bugun Ozod nazarda siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Xalqaro maydonda so'nggi kunlarda sodir bo'lgan voqealar paydo qilgan savollarga javob berish uchun vaqt ajratganingizdan minnatdorman. Sizga yana bir marta rahmat. Mening esa tomoshabinga aytib qo'yishim lozim bo'lgan ikki og'iz gapim bor. Gapki, dushanba kuni huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan suhbat chog'ida tilga olingan hokim, maktab direktori, vazir mojarosi mavzuining chala qolgan jihati. O'sha kuni suhbatdoshim Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov 10 sutkaga qamatgan maktab direktori Umida Tursunovani 7 sutkadan keyin qamoqdan ta'lim vaziri Hilola Umarova chiqarmagan, balki direktor sud qarori bilan chiqqan degan edi. Ko'rsatuvdan keyin bu haqdagi ma'lumotni izladim va topdim. Ma'lum bo'lishicha, Oliy sud matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida 4-avgust kuni yo'q. E'tibor bering. Ya'ni Botirjon Shermuhammad bilan Ozod nazarda suhbat o'tkazilgan kundan 2 kun oldin Umida Tursunovaga oid xabar e'lon qilgan. Mana o'sha xabar. Unda aytilishicha, Umida Tursunova 26-iyulda Uzun tuman sudida sudlangan. E'tibor bering, 26-chi kuni Uzun tuman sudida. U mayda bezorilik va ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda aybdor topilib, 10 sutkaga qamalgan. Oradan 2 kungina o'tib, Umida Tursunovaning apellyatsiya shikoyatini Surxondaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ko'rib chiqqan va 26-iyulda chiqarilgan qaror o'zgarishsiz qoldirilgan. Oradan yana 4 kun o'tib, Umida Tursunova ishini Oliy sud ko'rib chiqqan va
Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 2023-yil 1-avgustdagi ajrimiga ko'ra Tursunovaga nisbatan 1 va apellyatsiya instansiya sudlari chiqargan qarorlar o'zgartirilib, unga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.
Havas qilsa arzigurlik tezkorlik, havas qilsa arzigurlik operativlik. 10 sutkaga qamalgan bir maktab direktorining ishi 7 kun ichida yo'q. Oliy sudgacha yetib, jazo 3 kunga qisqartirilibdi. Xo'sh, adolat qaror topdimi? Biz bu savolga javob bera olmaymiz. Bu savol javobini Umida Tursunovaning o'zigina berishi mumkin. Biz javobini bilmaydigan yana bir qator savollar bor. Javobini ola olmasak-da, ularni berib qo'yish jurnalistik burchimizdir. Shunday qilib, birinchi savol. Umida Tursunova ishining 7 kun ichida 3 instansiyada qayta ko'rib chiqilishi unikal hodisami, ya'ni misli ko'rilmagan tezkorlikmi yoki yana boshqa misli bormi? Boshqa shunday ishlar bormi? Ikkinchi savol. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining hal qiluvchi ajrimi 1-avgustda chiqqan bo'lsa ham, bu xabar nima uchun 4-avgustda? Umida Tursunova bilan mojaro butun mamlakatda shov-shuv bo'lib ketgan kunning ertasiga e'lon qilindi. 3-savol. Agar Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ham Umida Tursunovani qonun buzarlik qilgan degan xulosaga kelgan, faqat jazosini 3 kunga yana qisqartirgan bo'lsa, unda nima uchun ta'lim vaziri Hilola Umarova o'zining 3-avgustdagi Telegram bayonotida ham o'sha kuni oqshomidagi Umida Tursunova bilan telefon muloqotida ham bu haqda, ya'ni u aybdor deb topilgani to'g'risida lommim demagan? Aksincha, ortingizda davlat turibdi, prezident turibdi, hech narsadan qo'rqmang, ortingizda biz bormiz degan. Nega? Ko'rishguncha.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mana hozir ahvolimni qaranglar, men hozir ko'rsataman mana. Xat-xatimga jarohatlarini ko'rsataman, ko'ringlarmi? Mana qo'llarimni qayrashib, mana shu ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha buncha odam chidalmasa kerak. Bu azobni men ko'rib oldim hali mana. Bizdalar. Mana
bu yigit ro'yxatga olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi faoli, tadbirkor 43 yashar Muzaffar Turg'unov. 7-avgust kuni kechqurun Muzaffar tarqatgan videoda Toshloq tumani ichki ishlar bo'limining 3 xodimi uni partiyani Adliya vazirligida ro'yxatga olish varaqasiga imzo qo'ygani uchun vahshiylarcha kaltaklagani haqida gapiradi.
Partiyaga imzo qo'yganim uchun 3 kundan beri chaqirishyapti. Shundan keyin 3-chi kuni chaqirgan kuni boruvdim. Kechki soat 6:30larda, 18:00larda, 18:30larda boruvdim. Meni ko'chada qo'limni qayirib, partiyaga imzo qo'yganim uchun meni qo'limni qayirib, o'sha yerda mana mashin ko'ryapsizlar. Yerga asfaltga ishqalashib kallami. Mana qo'llarimni mana ko'kartirib mana ko'ringlar. Toshloq tumani ichki ishlar xodimlari shu ahvolga soldi mani kecha. Ayovsiz, ayovsiz, shafqatsizlarcha urushib همه یومو پچهان چخشده آده
Muzaffarning aytishicha, u konstitutsiyaning 39-moddasida belgilangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqidan foydalanib, Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatga olish uchun imzo chekkan edi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uni nega bu partiyaga imzo berding deb shafqatsizlarcha kaltaklashgan.
Bitta partiyaga ovoz bersa shunday qiladimi? Uchastkaga militsiyaga chaqirib olib urib, vahshiylarcha uriydi, uradimi, o'ldirib yuborish kerakmi? Nima bo'layapti? Yangi saylangan mana shu ichki ishlarda boshlig'i Farg'ona viloyati UDni boshlig'i yana ham kuchliroq zulm o'tkazyapti mana. Nagida uydan olib ketishib, eshitaydan olib ketishib, olib borib urishib, vahshiylarcha mana shu o'lim nimasiga olib borishyapti. Hayotimiz xavf ostida.
Muzaffar Turg'onovning aytishicha, uning badanida sog' joyi qolmagan.
Xat-qatimga jarohatlarini ko'rsataman, ko'ringlar mana. Mana qo'llarimni qayrashib, mana shu ahvolga solishdi. Mana shuni azob berishdi. Bu azobga ancha-buncha odam chidalmasa kerak. Bu azob men ko'rmadim hali mana. Hayotim xavf ostida. Sizlardan yordam so'rayman mana. Hem yoğumu mama tarafta şaştı duruşup. Tırnağlarım geçiyor, tavanı da basıp, macaklaştı. Bana, yerge başımı işgalaştı bana. Vahşilerce uğruştu. Zorla iltimas kılıp, ulardan kurtulup aldım. Hayatım haf hafızdı.
Muzaffar Turg'onov uyiga qaytib kelgandan so'ng ichki ishlar bo'limining 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bo'lib o'tgan voqea yuzasidan shikoyat qoldirgan va tez yordam chaqirtirgan. Ammo uni kasalxonaga olib borishgandan so'ng hech qanday yordam ko'rsatilmagan va qaytga ham olinmagan.
Ekstreniga Tashloq tumanini ekstreniga olib bordi, banisaga olib bordi, menga hech qanaqa birinchi yordamni ko'rmadi, hatto dori ham qo'yib qo'ymadi, boshqa ham qilmadi, yozuv tuzuv ham qilmadi. Ichki ishlar xodimlari jinoyatgir har xil mana shu grajdanskiyde fuqarolar o'rab oldi mani. Soat 10-11 gacha o'rab olib, yo doktorni oldiga kirgizishmadi mani, yo ko'chaga chiqarishmadi. Shunday qilib mani ustimdan bosim o'tkazishdi. Arizangizni qaytib oling, o'qimayman, o'qimayman deb menga rosa bosimlar o'tkazishdi. O'qib yuboramiz, bu qilib yuboramiz. Erkakmisan, o'qilamiz, yo'q qilib yuboramiz deb menga tahdid qilishdi rosa. Bosim o'tkazishdi, har xil vajlar qilishdi. Grajdanskiy xodimlar, tanimayman ularni kim. Kimsan deb bittasini sansa, men ichki ishlarda jinoyat qidiruvini boshlig'iman dedi. Yana bittasini men qilsam, zamnachani ekan. Ularda zuvuk zapslari bor. Sizlarga taqdim qilaman. Bosim o'tkazgan o'sha yerdan hech qanday hujjat yozuv chizuv qilmasdan banisadan chiqarib yubordi.
Partiyaning yana bir faoli Telegram va YouTube'dagi Xalq partiyasi kanallarini boshqaradigan 36 yashar Mirzohid Hasanov ham 8 avgust kuni Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidan Toshkentga jo'nagandi, Namangandan chiqish postida uni Dang'ara tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari mashinasini tushirib olib ketishgani haqida partiya raisi Xidir Nazar Alloqulov ozodlikka xabar qildi.
Mana kuni kecha Dang'ara tumani, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan bir guruh ichki ishlar xodimlari tomonidan menga tajovuz qilindi va tan jarohatlari yetkazildi mana qo'limga va bosh miyamga yana qo'li tirnoqlarim ko'chirishdi.
Mirzohid Hasanov 8 avgust kuni uni kaltaklagan va qonuniy huquqlarini buzgan ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan arz qilish uchun O'zbekiston bosh prokuraturasiga ketayotgan paytda u mingan yo'lovchi mashinani organ xodimlari to'xtatishgan. Mirzohid o'sha paytning o'zida Xalq partiyasi kanalida jonli eshittirish olib borgan va uni majburan mashinadan tushirib olingani holati yozib qolingan.
Kechki mana har mana 40A 075Z GAI xodimlari to'xtatyapti. Bu Namangan hududida nima anaqa Farg'ona GAI'lar to'xtatyapti. Iltimos, meni jonim xapostida o'sha ko'rdilaring mana inson huquqlari, inson qadri dedi. Mana ahvolimni qarang.
Aka,
Mirzohidjon, prokuratura so'rayapti, biz bilan birga borasiz.
Nimaga aka, mana Ben nimaga boraman men? Nimaga boraman?
Buzoqjon, arizangiz bo'yicha?
Ha, men respublika prokuraturasiga ketyapman. Aka,
oldin bu yerga uchraysiz.
Ha.
Uchrangizdan keyin.
Ha, aka. Bo'ldi, men uchrayapman, meni olib ketyapti ular.
Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasi raisi Xidirnazar Allaqulov prezident saylovidan so'ng partiya faollarini kaltaklash, ta'qib va tazyiq kuchayib borayotganini aytadi.
Partiyamizning vodiy viloyatlaridagi faollariga hujumlarni bu hukumat uning kuch ishlatar tuzilmalari vata kuchaytiriverdi. Vahshiylikni namoyon etyapti. Mana kuni kecha Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi o'ta faol yigit partiyaga imzo yiqqan va partiyaning g'oyalarini targ'ibot qilib kelayotgan Muzaffarni nihoyatda qattiq kaltaklashgan, tan jarohatlari yetkazgan. Uning mol-mulki, shu jumladan telefonlarini sindirib tashlashgan bu vahshiylar. Xuddi shuningdek, partiyani tashkiliy qo'mitasini a'zosi, partiyani mana shu barcha harakatlarini yoritib borayotgan Xalq partiyasi kanalini YouTube'dagi mana sohibi Mirzohid Hasanovni 1 avgust kuni 2 avgust kuni o'zi yashayotgan Dang'arg'a tumanida hududidagi uchastka profilaktika inspektori chaqirgan, u yerda 3-4 nafar fuqarolik kiyimidagi tayyor turishgan va borgandan uni kaltaklab tan jarohatlari yetkazib, mashinaga bosib Andijon shahriga olib ketishgan. Men aytmoqchiman Mirziyoyevga, siz prezidentlikka 3 kirishdingiz lavozimini bajarishga, 3 qo'lingizni Qur'on va konstitutsiyaga qo'yib qasamiyot qildingiz. Qani sizning qasamingizning sodiqligingiz? Achiqing, bu vashiyliklarga nisbatan munosabatingizni bildiring axir. Bu hukumat, Mirziyoyev hukumati va uning kuch ishlatar tuzilmalari bizni qonuniy yo'l bilan partiya tuzishimizga, umuman xalqimizni qonuniy manfaatlarini, xohish istaklarini amalga oshirishda yo'l qoldirmayapti. Lekin biz shunday sharoitda qo'rqmasdan, aslo qo'rqmasdan bir bo'lib qonun doirasida barcha maqsadlarimizga erishishimiz kerak.
Ozodlik 8 avgust kuni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ismoiljon Sharipovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo bog'lana olmadi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura muxolifat faolining do'pposlangani aytilgan videoga munosabat bildirmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman. Biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb, suvini ichishi kerak.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi birorta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin bermaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochgan navbatdan tashqari prezident saylovi muxolifat ishtirokisiz va siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, hukumat shu yil oxiriga qadar muddatidan ilgari parlament saylovlarini ham o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ammo saylovlar oldingilardan farqli bo'lishiga biron ishora ko'rinayotgani yo'q. Yaqinginada yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilindi. Uning 39 moddasida bunday deb yozilgan:
siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek davlat hokimiyati vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifat shaxslarining huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.